det, som vi vil prøve på de her tre kurser, som jo desværre nok bliver forskellige, men altså tanken er, at de er ens. Det er at sætte sammen vores almindelige praksis, som alle mere eller mindre har, og så hvordan man bringer den i en eller anden fornuftig balance med den stadig stigende forståelse af globaliteten, af klodens sammenhæng og helhed. Og det er nemlig ikke så let endda. Så vi prøver at se, om vi kan altså lave nogle ting sammen, og også prøve ligesom at få bevidstheden til at forstå, hvad det er, der er gang i nu og i de kommende 10-50 år. Jeg spillede det der Beethoven-musik, fordi hvis vi kigger tilbage i vores europæiske kulturhistorie, så er der ikke ret mange forestillinger eller idéer om globalitet. Men der er nogen, og der er en periode fra 1750'erne og frem til 1830'erne, hvor der er flere nedslag i vores europæiske kernekultur, hvor der faktisk har været begyndende forståelse af betydningen af globalitet. Så vidt jeg ved fra min tid som idéhistoriker, der er det vist nok nogle af de eneste eller nogle af de tydeligste markeringer, der har været. En af dem er Beethovens 9. symfonis sidste sats, men hele symfonien er rettet ind mod et globalt perspektiv. Han tager udgangspunkt i Friedrich Schillers meget specielle digt, der hedder Ode an die Freude. Altså en ode til glæden. Hvor der er nogle globale billeder, som Beethoven han tager ud. Det er et langt digt, og han tager specielt nogle steder ud og bruger, hvor det her globale perspektiv er meget, meget tydeligt. Jeg tror, vi alle sammen fra sidste satsen, altså korsatsen af 9. symfoni, kender det her berømte sted. Alle mennesker werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Alle mennesker bliver brødre, hvor din vinges blidhed hviler, altså glædens vinges blidhed. Og lidt senere, så kommer der sådan et andet tema, som er enormt smukt. En anden melodi, han ruller ud i Beethoven og begynder at kombinere de to senere hen, der hedder Zeit umschlungen millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Lad os være omfattet eller omslynget alle millionerne af dette verdens kys, som altså er forestillingen, idealet om en slags, at menneskene er hinandens venner, er venlige ved hinanden, altså ikke er hinandens fjender og er hinandens modstandere, men at menneskeheden i en idealistisk forestilling når frem til en tilstand af at være hinandens hjælpere. Og det får han jo frem i musikken, ligesom Schiller gør i digtet. Så det her, den her korsats til finale, det er den løfter det op i et fuldstændig ekstatisk niveau. Noget af det mest monumentale musik, der formentlig er skrevet i Vest. Og billedet er helt sikkert menneskeheden. En slags vision eller håb om, at menneskeheden på kloden kunne opføre sig menneskeligt over for hinanden, og ikke som vi jo stadigvæk gør, i meget høj grad umenneskeligt. Der er et andet musikalsk billede, som er interessant. Det kommer fra Mozart. Mozart, han har i et af sine breve skrevet, at han er åbenbart blevet spurgt om, hvad er det egentlig, der ligger bag din musik? Og så har han svaret, at han forestiller sig, at man løfter sig op over jorden, og så kan man høre alle lydene, altså naturens lyde, havet, vinden, vulkaner, Og man kan høre alle dyrs nænsomme lyde og brøl og dødsskrig, når de bliver fanget. Og man kan høre alle menneskers lyde, kvinders lyde, når de føder, og menneskers skrig, når de dør i krig, og elskovstale og visken og kunst og musik. Og så alle de lyde kan man, hvis man, det er Mozarts vision, når man kommer højere op, op over jorden og havde ører til det, så kan man høre det, han kalder die Weltenklang, verdensklangen. Altså klangen af hele klodens lydbilleder fra naturen, fra dyrene og fra menneskene, på godt og ondt. Det er det, jeg vil udtrykke i min musik, siger Mozart. Det er også et globalt billede. Det er ikke almindeligt på det tidspunkt i vores europæiske kultur, at der er sådan nogle billeder eller visioner af klodens helhed. Men det er der altså så her musikalsk, både hos Beethoven og hos Mozart. Der er også et andet billede, jeg vil nævne for jer, som kommer fra Kant, filosofen Kant. Han har skrevet sådan et lille, meget interessant skrift, der hedder om den permanente fred. Han forestiller sig, hvordan skal verden se ud, hvis der var fred? Hvis der var permanent fred på jorden? Altså ikke krige. Han mener det helt konkret. Man ved jo, og det vidste man også til dels på Kants tid, ikke så godt som man ved det nu. Nu ved man det meget bedre. Man ved, at lige så langt tilbage, man har historiske rapporter, kan man ikke finde 10 år i klodens historie, hvor der ikke har været krig. Man kan ikke finde 10 sammenhængende år, hvor der ikke har været krig, store krige. Så Kant, han gør sig nogle overvejelser. Hvad skal der til for at forestille sig en verden, hvor der ikke er krige, men hvor der er fred? Og det laver han sådan nogle, han arbejder jo sådan meget fornuftsbetinget, og har jo en visionær, intuitiv måde at bruge fornuften på nogle steder i sine værker. Og det gør han her. Og han siger, man kan ikke forestille sig, siger Kant, og han kommer med en masse argumenter, jeg skal spare jer for, at man kan have en verden, hvor der er fred, hvis ikke der er en Weltenstaat. Man må lave en verdensstat, hvor alle de forskellige enkelte lande er repræsenteret demokratisk. Og den Weltenstaat må styre kloden. Og så må man nedlægge alle hære og lave et globalt politi. Det mener han, at nogle af de... Det er også rørende. Men det er jo ikke mere rørende, end hvad var visionerne bag FN, hvis man virkelig læser dem. Altså, det er jo ikke mere rørende. Det er jo de samme ligesom idealistiske forestillinger om, hvordan kan vi gøre på kloden for at undgå krig. Og det var igen et billede, altså i den samme periode som Mozart og Beethoven, så er Kants billede også en fuldstændig tydelig forestilling om kloden og menneskeheden. Og hvordan gør vi? I kan godt høre, Mozarts billede, det er mest i retning af Tzoktjen. I kan godt høre, Beethoven og Schiller har det jo også. De forestiller sig et ideal, hvor der er fred og venlighed mellem mennesker. Det forestiller de sig. Det håber de. I kan høre det, ikke også? Men det forestiller Mozart sig jo ikke. Det kan I godt. I kunne godt høre, det var alle lydende. Det var krig, og det var fred. Det var fødsel, og det var død. Det er elskovs sagte visken og torturens skrig. Det er fuglenes sang, og det er dødsskriget, når antilopen bliver hapset af løven. Mozart, han ser selve klangen af helheden, uden at gå ind og lave en idealistisk forestilling om et slags paradis, eller vi mennesker bliver hinandens medmennesker og bliver venlige ved hinanden. Meget interessant billede, at Mozart har intuitiv forståelse for den dimension. Det er det, der næsten ingen, der har. Men de her billeder, som ligger der tilbage i 1700-1800, de er sjældne. Så det, der er sket i vores tid, det er, at den almindelige bevidsthed hos rigtig mange og milliarder af mennesker er blevet global. Vi tvinges ind i globalitet på grund af informationsmængden, altså nyhedsmængden, på grund af internettet, på grund af billederne af kloden udefra, som astronauterne har bragt. Vi bliver nødt til at forholde os til kloden som en biosfære, en helhed, en sart dimension, som vi på en eller anden måde har medansvar for. Det er meget svært at undgå at få den slags fornemmelser, når man er et moderne menneske. Og det er noget fuldstændig nyt i menneskets historie. Så det er klart, de spirituelle systemer og den måde, man har praktiseret på tidligere, har ikke været forbundet med en global forståelse. Kun få steder, jeg skal nok nævne nogle af dem, meget få steder har det været forbundet. Men ellers er den spirituelle praksis og den eksistentielle praksis, der følger med, og den etik, der er udviklet, den er meget mere lokal i sit væsen. Hvor vi nu, i vores tid og fremad, især fremad, må forestille os, at en spirituel praksis, som ikke er global i sit sigte, vil ikke være adekvat. Vi kan ikke kun nøjes med en lokalt funderet og forankret praksis med en bevidsthed, der er lejret mestendels omkring det lokale. Vi bliver nødt til at forestille os i fremtiden, at den spirituelle praksis, altså den indre praksis, udviklingen af empati, udviklingen af mindfulness, udviklingen af meditation og kontemplation og etik, de indre holdningsændringer, at de må have et globalt sigte, eller i det mindste være forenlig med et globalt perspektiv. Det må vi forestille os. Det forestiller jeg mig, det tror jeg også, man bliver nødt til at forestille sig. Og det er, som allerede nævnt, det er ikke så let. Det lyder let, men det er ikke så let. Så lad os prøve at se på, hvordan vores bevidsthed om kloden, hvordan den har ændret sig, og hvor vanskeligt det er at få den til at ændre sig op igennem årtusinderne. Lad os begynde med noget helt simpelt. Det tog mange, 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 mange tusind år for menneskeheden at finde ud af, altså helt tilbage fra primitivt, og så op igennem de 2000 års historie, vi har, at finde ud af, at jorden ikke er flad, men at den faktisk er rund. Det er rigtigt, at der har været et par geniale grækere og en enkelt kineser, der har haft klare forestillinger om, at jorden nok var rund. Men den almindelige, det almindelige menneske på kloden har forestillet sig, at kloden var flad. Ja, det... Ja. Den virker også flad. Altså for det almindelige øje, der er der meget få ting. Det var det, man opdagede. Allerede grækerne opdagede det, og en enkelt kineser. Det er muligt, for jeg har jo ikke... Hvordan skulle jeg have viden om, hvad der er foregået alle mulige steder? Men det er interessant, for det her bliver altid fremført. De to ting, som jeg nu siger. Det ene, det er, at nogen lagde mærke til, at når man så skibet, der kom op over horisonten, så starter de med, at man ser masten, og så kommer de. Og det var ligesom svært at forklare, hvis jorden var flad. Hvorfor er det, man først ser masten, og så ser man så ligesom nogle af sejlene, og så efterhånden så ser man skibet. Hvordan kan det være, hvis jorden er flad? Spørgsmålstegn. Og hvordan kan det være, at månen, når man ser jordens skygge på månen, hvordan kan det være, at den er krum? Hvorfor er den ikke skarp, hvis jorden er flad? Det var de to argumenter. Altså, det her er grækernes og den enestående kinesers argumenter for, at det er nok ikke rigtigt, at jorden den er flad. Den er nok rund, men det hjalp ikke i den almindelige forståelse af jorden. Så er den flad, og man må også indrømme, at den virker rimelig flad. Og selvfølgelig er der bjerge og dale osv., men sådan, den virker flad. Men vi ved så godt, den er rund. Men når vi ser på den her runde jord, så prøv at tænke på, hvor mange år det har taget, og hundreder det har taget menneskeheden, at forstå, at jorden bevæger sig. At det ikke er solen, der bevæger sig rundt om jorden, men det er jorden, der bevæger sig rundt om sig selv og rundt om solen. Og det virker også. Det er også for os moderne mennesker, når vi ser en solopgang over Vesterhavet. Eller over. Det kan man nemlig nogen steder. Ja, det kan man. Ja, man kan. Man kan se den stå op. Op ved Jammerbugten, der kan man se den stå op over vandet. Nå, men altså, man ser den stå op, og man ser den gå ned. Følelsen er jo, at det er solen, der bevæger sig. Eller hvad? Føler I, når I ser på en solopgang eller en solnedgang, prøv en gang at mærke efter. Vi er i gang med praksis nu, ikke? Prøv at mærke efter. Er den viden, at solen bevæger sig ikke rundt om jorden, men jorden drejer ind under solen, når solen står op? Er det en oplevelse? Er jeres intellektuelle forståelse af det forankret i jeres, eller forbundet med jeres reelle oplevelse af en solopgang eller en solnedgang? Spørgsmålstegn. Prøv at mærke efter. Mit gæt vil være, jeg har spurgt rigtig mange mennesker, at det er det ikke. Vi er stadigvæk, er vores natur, vores krop, vores sanseapparat opfatter imod, hvad vi ved, at det er solen, der står op og går ned. Det er det, vi oplever. Det er en voldsom kraftig oplevelse. Og derved, inden vores bevidsthed, den er jo fejlagtig. Den måde, vi tolker sansedataerne på og konstruerer et billede og en model, er forkert, også i forhold til vores faktiske viden, som vi også har i bevidstheden. Og de to ting er ikke koordineret. Ja, er vi med? Er vi sammen? Ja. Og når vi står på, når vi sidder her nu, herinde i det her rum, lige nu, så har vi sgu en følelse af, at jorden den bevæger sig ikke. Den er fuldstændig mega stille. Bum. Det har vi. Vi ved godt, at lige nu, der bevæger den her jord og det her rum sig afsted igennem, altså salen her, bevæger sig helt vildt hurtigt. Ækvator cirka 40.000 kilometer. Det tager cirka 24 timer for jorden. Et punkt på jorden og bevæger sig 40.000 kilometer rundt. Det er et eller andet sted 1.800 kilometer i timen. Det er skide hurtigt. Og det er bare jordens majestætiske og langsomme drejning omkring sig selv, som vi oplever som forskellen mellem nat og dag. Men vores viden om, hvad der egentlig foregår, og vores oplevelse, er ikke sat sammen. Vi oplever, at jorden den er statisk, og så kommer natten. Nå, jamen, det er jo fordi solen går ned. Det er solen, den går ned, så kommer natten. Så bliver det morgen, og så gnider vi øjnene, og så, nej, dejlig morgen. Jamen, det er jo solen, der står op nu. Sengen bevæger sig ikke. Jeg har ikke bevæget mig. Jorden bevæger sig ikke. Og så bevæger jorden sig jo ikke bare rundt om sig selv, men vi har læst og hørt, og vi tror jo på videnskabsmændene, ikke også, og på astronomerne. Den bevæger sig rundt om solen i en kolossal bane med en mægtig tempo. Ud over de her 1800 km i timen, eller hvor meget det nu er, den spænder rundt om sig selv, så bevæger den sig i sted gennem rummet, ud omkring en kæmpe bane omkring solen. Ikke også? Er det ikke rigtigt? Det siger det. Altså, vi kan godt mærke forskel på årstiderne. Men det igen, det er jo, det er ikke noget med, at jorden den suser som et rumskib igennem jorden, samtidig med, at den drejer om sig selv med med 1800 km i timen. Nej, nej, det er bare, de kommer og går, ikke? Og så er det vinter, og så bliver det jo forår, og så bliver det sommer, og så bliver det efterår, og så bliver det vinter. Det er jo roligt. Det er jo roligt, ikke også? Altså det tempo jorden, den suser rundt omkring solen, er ikke roligt, skal jeg ikke så sige. Og så bevæger solen sig jo. Den bevæger sig rundt i galaksen. Galaksen, den har en rotation. Så solen bevæger sig også rundt, ikke? Ekliptika. Og vi bevæger os med. Så lige nu, som vi sidder her, og det bevæger sig overhovedet ikke, og det er vi helt sikre på, det kan vi mærke, og er sikker. Det bevæger sig ikke. Der kører vi altså rundt, jorden kører rundt om sig selv med det her svimlende tal. Det er så taget fra ekvator, det ændrer sig jo lidt om. Men okay, hurtigt bevæger den sig. Og så bevæger vi os rundt om solen, og så bevæger solen sig rundt i galaksen. Behøver vi ikke gå længere, vel? Hvordan kan det være, at vi ikke kan få den viden integreret med vores praksis? Det kan jeg godt forstå. Og med vores faktiske interpretation af, hvad vores sensor giver os. De to dimensioner, de er ikke godt koordineret. Sanserne giver, at solen står op og går ned, at jorden ikke bevæger sig. Det er det, vores krop og vores sanser giver os. Og vores viden, eller vores tro på videnskaben, giver os, at jorden bevæger sig helt vildt hurtigt rundt om sig selv. 1800 km i timen, det er hurtigt. Og den bevæger sig endnu hurtigere rundt om solen. Og hele systemet bevæger sig. Og vi kan ikke mærke, ikke noget som helst. Vi mærker det lidt på tiden. Vi mærker ikke også døgnrytmen og årsrytmen. Og, ikke også? Men det føles anderledes. Så jeg og mange, mange andre med mig har en opfattelse af, at spirituel praksis, altså meditativ praksis, etisk praksis, empatisk praksis, det kan ikke i fremtiden være adskilt fra nogle af de her fundamentale forståelser omkring kloden, og hvordan den er, og hvordan systemet gør. Det bliver alt for meget lokale skyklapper, og ligesom ned omkring mig selv og mit niveau af mennesker, jeg kender og så videre. Og der bliver større og større afstand, hvis praksis ligger i det her lokale regi, så bliver der større og større afstand til al den information, der kommer gennem nyhederne, gennem internettet, gennem informationsformidling, gennem vores større og større viden om sammenhængen og klodens helhed. Og hvis ikke vi får vores spirituelle praksis til på en eller anden måde at hænge sammen med det, så bliver den ikke adekvat i forhold til fremtiden. Det er jeg og mange andre med mig overbevist om. Så vi kan ikke, det er en af grundene til, at man ikke uden videre kan overføre en praksis fra middelalderen eller fra antikken, og så mene, at det skal nok gå. For det gør det nok ikke. Fordi der var man i en lokal kontekst. Og der var det adekvat at søge en meget mere lokalt baseret etik og spiritualitet. Men det er det ikke længere. Ham, den amerikanske myteforsker, der hedder Campbell, Joseph Campbell, som er død. Ham har mange af jer hørt. Hvor mange af jer har hørt om Joseph Campbell? Ja, mange af jer har hørt om ham. Han har skrevet en meget speciel bøger. Han blev spurgt, nogle interview, der blev lavet, inden han døde, der blev han spurgt om, hvordan han så på fremtiden og behovet om menneske, om han mente, mennesket ville vokse ud over behovet for myter. Og det mente Campbell, han var religionsforsker og specialist i myter, han mente ikke, at menneskeheden kan skabe mening i tilværelsen, hvis ikke menneskeheden forholder sig til nogle myter. Han mente, der var meget, meget lidt af det mytologiske stof, som har været brugbart op til nu og skabt mening hos mennesker rundt om på kloden. Han mente, meget lidt af det var brugbart. Nogle ting er brugbare, mente han. Og så blev han spurgt, selvfølgelig, hvem ville ikke have spurgt ham om det? Jamen, hvad tror du, der er brug for af myter? Hvad, hvad, Hvad skal vi sigte mod? Og han nævnte meget interessant nogle ganske få træk. Det ene træk, han nævnte, det var, han mente, at billedet af jorden set udefra ville blive et centralt billede i det 21. og 22. århundredes grundmyte, grundforståelse af det eksistentielle vilkår. Det synes jeg var meget, meget interessant. Det blev jeg vældig opløftet af at læse. Fordi billedet af jorden udefra, det er en, der er noget, der er umuligt at komme forbi. Man kan slet ikke se menneskene på det der billede. Men man kan heller ikke engang se dyrene eller planterne. Man kan ikke se det. Altså, man er så højt oppe, at man ser selve klode systemet. Det er, hvad man ser på de billeder, ikke også udefra, så langt udefra. Og man kan ikke se landegrænser, og man kan ikke se, om mennesker de er gule i huden, eller om de er sorte i huden, eller om de er hvide i huden, eller om de er blå eller grønne. Det kan man ikke se. Der er ingen grænser. Man kan se illusionen i grænser. Man kan se, det er et kolossalt system. Ikke også, der arbejder vejrsystemet og vandsystemet og hele fornemmelsen af kloden, der kigger på det. Så kan man se, det er et enhedssystem. Og det er illusivt at sætte grænser op. Og det er meget svært ikke at få den fornemmelse, når man ser de billeder. Men man ser, og mange af de mennesker, der har set både billederne af det, og især mange af de astronauter og kosmonauter, der har været op og oplevet det, der er rigtig mange af dem, der har udtalt, at noget af det, der har gjort indtryk, det er ligesom sartheden, oasekvaliteten, altså skønheden i billedet. Og så, at der er ingen grænser. Og man kan ikke se menneskene, og man kan ikke se forskellen. Og det er formentlig det, noget af det, der er meget mere, det er noget af det, som Campbell, tænker jeg, ligesom mange af os andre, ser som et slags symbol, kloden set udefra som et mytologem, som et symbol, som en slags overordnet måde at begynde at arrangere vores forestilling om, hvad mening i tilværelsen er, og hvad sammenhængen er, både i naturen og i vejret og i menneskeheden. Og at det tvinger til en anden forståelse, ikke så meget, hvad skal vi sige, adskillelsesopfattelse, at man adskiller ting og hele tiden skelner, men mere helhedsorienteret måde at tænke og føle og mærke på.